Ni saa 8 kamili hapa Washington DC, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu za dunia kutoka Sauti ya America VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Maandamano ya gasi ambayo yalimlazimisha rais wa Kenya Dr. William Ruto kuondoa mswada wa fedha amesababisha mashaka kwa nchi katika juhudi za kukidhi malengo ya shirika la kimataifa la fedha IMF na kufanya ukopaji kuwa gharama kubwa sana wawekezaji na wachambuzi wamesema. Mswada huo ulijumuisha ushuru usiopendwa na umma kwenye mkate, mafuta ya kupikia, sukari, gharama ya uhamishaji wa pesa kwenye mitandao ya simu na baadhi ya uagizaji bidhaa kutoka nje, ukusanyaji wa kukusudia kukusanya shilingi bilioni 346 za Kenya, sawa na dola bilioni 2.68 au 3% ya pato la jumla la taifa katika mapato ya ziada. Morgan Neville Mandemika wa Stanley aliandika katika barua. Kuondolewa kwa mswada huo huenda kutasababisha Kenya kukosa 4.7% ya lengo la naksi mwaka huu na 3.5% mwaka ujao kulingana na mpango wa IMF. IMF haikutoa tamko lolote mara moja iwapo itawezekana kubadilisha malengo yanayohitajika kwa Kenya. Lengo letu kuu katika kuisaidia Kenya ni kuisaidia kushinda changamoto za kiuchumi zinazowakabili na kuboresha matarajio ya kiuchumi na ustawi wa watu wake, msemaji wa IMF Julie Kozak amesema katika taarifa. Wagombea urais katika Mauritania walifanya mikutano yao ya mwisho kabla ya uchaguzi wa Jumamosi nchini humo ambao unaonekana kama kwamba mwamba wa utulivu katika eneo ambalo limekumbwa na ghasia za kijihadi. Rais anayeondoka madarakani na kiongozi anayeungwa mkono katika uchaguzi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani aliapa kushinda uchaguzi wa marudio wakati alipokuwa akifanya mkutano wake wa mwisho katika mji mkuu wa Nouakchott. Alionya dhidi ya ghasia zote siku za uchaguzi. Mamlaka ziko tayari kukabiliana na jaribio lolote litakalosababisha machafuko, kwani usalama ni kipaumbele cha Mauritania, aliambia umati wa wafuasi wanaopeperusha bendera. Kampeni za uchaguzi zilipita kwa amani isipokuwa mikwaruzano kadha siku ya Jumatatu katika mji wa kaskazini wa Nobidu wakati mgombea wa upinzani Biranda Abed alipokuwa akifunga kampeni zake. Chama cha Afrika Kusini cha National African Congress ANC na mshirika wake mkubwa wa muungano vinazozana kuhusu nafasi muhimu katika baraza jipya la mawaziri, vyombo vya habari vinasema takriban mwezi mmoja baada ya uchaguzi. Rais Cyril Ramaphosa ametoa wito wa kufunguliwa kwa bunge jipya Julai 18 ili kuhutubia wabunge, serikali imesema Ijumaa. Lakini hakuna ishara iliyotolewa kuhusu ni lini tangazo lililotarajiwa sana la baraza jipya la mawaziri litatolewa. Ramaphosa mwenye umri wa miaka 71 ambaye amechaguliwa tena kwa muhula kamili wa pili ataongoza kile ambacho ANC inakiita serikali ya umoja wa kitaifa baada ya kupoteza wingi wake katika uchaguzi mkuu wa Mei 29. Baada ya uchaguzi uliopita alitangaza baraza lake la mawaziri chini ya wiki moja baada ya kuapishwa. Jeshi la Israel leo Ijumaa limesema lifanya mashambulizi yaliyosaidiwa na mashambulizi ya anga katika kaskazini mwa Gaza na kuua darzeni ya wanamgambo katika eneo ambalo lilitangaza kuharibu muundo wa uongozi wa Hamas miezi kadhaa iliyopita. Operesheni hiyo ya Shujaa pembezoni mwa Gaza City limesababisha vifo vingi, mashahidi na madaktari wamesema Alhamisi wakati operesheni ilipoanza. Mapigano mapya upande wa kaskazini mwa Gaza yanafuatia matamshi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ya Jumapili, ambapo alisema kuwa awamu ya vita vikali inapungua baada ya karibu miezi 9. Wataalamu wanasema wanatabiri kuwa kuna uwezekano wa muda mrefu wa awamu ijayo. Omar Dostri, mtaalamu wa kijeshi katika taasisi ya mkakati na usalama wa Jerusalem, amesema anatarajia jeshi kupunguza uwepo wake wa ardhini na kuongeza matumizi ya ndege zisizo na rubani na ndege za vita ili kuliangamiza zaidi kundi la Hamas. Leo Ijumaa katika eneo la Shujaa, mwandishi wa shirika la habari la AFP alishuhudia shambulio la anga na kushuhudia moshi ukiongezeka, ufyatuliaji makombora ulisikika. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha BMJ Muridhi kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazoonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo ikiwa ni Ijumaa, tunakuwa na meza ya waandishi tukiangalia masuala mbalimbali yaliyogonga vichwa vya habari wiki hii. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Murithi. Naam, msikilizaji, kama ambavyo nilikuelezea kwenye vidokezo vyetu, tutaangazia masuala, baadhi ya masuala yaliyogonga vichwa vya habari wiki hii, ikiwa ni pamoja na maandamano yaliyofanyika nchini Kenya na ni nini ambacho kilifuatia baada ya hapo, mgomo wa wafanyabiashara katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na soko la Kariakoo mjini Dar es Salaam na vile vile masoko mengine katika maeneo kama Mtwara, Mbeya na vile vile kule Arusha. Vile vile tutaangazia mdahalo ambao ulikuwa umedhaminiwa na kusimamiwa na shirika la habari la CNN hapa Marekani, kati ya rais wa zamani Donald Trump na rais wa sasa Joe Biden, wawili hao wakiwania nafasi ya kuwa rais katika uchaguzi, baada ya uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka huu. Wageni wetu ni pamoja na Jeffrey Mwamburi kutoka Radio Citizen nchini Kenya, Diodatus Balile ni mwandishi wa kujitegemea lakini pia ni mhariri na vile vile mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania na mwenyekiti wa jumuiya ya wahariri Afrika Mashariki. Hali kadhalika baadaye kidogo tutakuwa naye Sami Musita, huyu ni mwandishi wa kujitegemea akiwa katika jimbo la Washington hapa Marekani, katika mji wa Seattle. Nianze nawe Jeffrey Mwamburi, kwanza taarifa kuhusu yale ambayo yameendelea nchini Kenya zimekuwa kila pembe, kila pahali, tuseme kote duniani kupitia vyombo mbalimbali vya habari, na tumeshuhudia maandamano kisha mengi tu yalitokea. Labda kwa ujumla wake, kwa wale wanasikia haya kwa mara ya kwanza, tupe tu kifupi chake kabla hatujazungumzia nini ambacho kinaelezwa kama litakuwa ni suluhisho. Nini kilichoendelea wiki hii hasa hapo Kenya?
Na asante sana DMJ Muridi, kwa kweli nimekupokea kwa vizuri tu, na ni kweli maandamano yaliweza kushuhudiwa hapa nchini Kenya, na kiini cha maandamano hayo ni kuweza kupinga ushuru ama ile financial bill wanasema, ambayo kwamba ilikuwa inajadiliwa pale bungeni na ikaweza kupigiwa kura na kwa wingi wa wabunge na ikaweza kupitishwa. Lakini kuna kikundi ambacho kinajulikana kama Gen Z, ni kikundi ambacho kinajumuisha wananchi ambao ni wachanga, maanake ukiangalia pia pamoja na milenia, wale ambao kwamba waliweza kuzaliwa mwaka wa 2000 na vile vile pia ambao kwamba waliweza kutangulia, kuna changamano pale, lakini wengi kile kwa kikundi cha Gen Z. Lakini kiini ilikuwa ni kuweza kupinga baadhi ya vipengele ambavyo vipo katika ile financial bill, na mojawapo ilikuwa ni ongezo la baadhi ya zile commodities ambazo kwamba Mkenya anatumia moja kwa moja. Kwa mfano, kulikuwa na ongezeko la ile ambayo wanasema kwamba ni tax katika mfumo ule wa kulipa moja kwa moja ambao unajulikana kama M-Pesa, ambapo Kenya ilikuwa nafaa kuingia mfukoni zaidi. Alafu hali kadhalika pia kuweza kununua muda wa maongezi, na pia masuala mazima kuhusiana na usambazaji fedha na zile bank transfers. Kulikuwa na ongezeko pia kwa sigara kwa wale waraibu, kulikuwa na ongezeko pia na kwa mkate, ambapo kwamba ukiangalia bidhaa kama mkate ni bidhaa ambayo inatumika na Wakenya wengi sana, lakini wakati mkate labda unapandishwa ushuru, basi unakuta kuna kwamba kidogo inaumiza Wakenya. Kwa ufupi ilikuwa ni katika ile financial bill ilikuwa ni kima cha bilioni 323 ambacho kwamba kiko kinafaa kuweza kuanzishwa na kuweza kuanza katika mwaka wa kifedha ambao kwamba uliweza kuanza mwezi ama utakuwa unaanza rasmi mwezi ambao kwamba ni wa Julai. Lakini sasa kuhusiana na hilo, vijana wakaweza kundi lile la Gen Z likaweza kujiunga likatengeneza vuguvugu ambalo kwamba liweza kuingia kwenye niseme street za Nairobi, na sipo Nairobi pekee yake bali ilikuwa ni katika sehemu mbalimbali ambapo ilishuhudiwa, na wakaingia, maana kwa walikuwa wakizungumza katika mitandao wakitishia kwamba siku ya Jumanne juma hili basi wangeingia pale kwenye barabara za miji tofauti tofauti, na ilishuhudiwa. Na kwa kweli naweza sema kwamba siku ya Jumanne ndio ilikuwa kubaya zaidi, maanake ukiangalia hususan katika jiji la Nairobi maandamano yaliweza yaliweza kutatiza sana, maanake ilibidi polisi kuweza kutumia vituo machozi na watu waliweza kulazimika kuweza kufunga biashara zao, na kulikuwa vile vile pia na maafa ambayo kwamba pia aliweza kushuhudiwa, maanake takwimu zinasema takriban watu 20 waliweza kupoteza maisha yao kufikia sasa hivi, na wengi wakaweza kulazwa hospitalini na mali ikaweza kuharibiwa. Na kumbuka pia ni maandamano ambayo kwamba pia walikuwa mitangazo ile kundi kwamba watakuwa na endeleza mpaka siku ya Alhamisi, ambapo kwamba tulishuhudia japo Alhamisi hayakuwa makali vile kama siku ya Jumanne.
Nilitaka nikuulize hapo kuhusu sasa kile ambacho kilifuatia. Tulimuona Rais William Ruto akizungumza tena akionekana kama mwenye kadabu pia akizungumza siku ya nadhani siku ya Jumanne, wakati alisema yale ambayo yamefanyika pamoja na kuchomwa baadhi ya maeneo ikiwa ni pamoja na bunge la kitaifa, jengo moja hapo na mahali kwingine, kwamba halitovumiliwa. Lakini pia tukamwona labda siku iliyofuatia Jumatano sasa akizungumza akisema kwamba hatotia saini yule mswada baada ya kupitishwa na bunge. Tuanzie hapo, nini kilichofuatia na ni kauli zake zilichukuliwa vipi?
Ni kweli BMJ kama alivyosema, ndio alizungumza Rais wa Kenya Daktari William Samoei Ruto baada tu ya maandamano ya siku ya Jumanne, na alizungumza kwa kifupi sana. Sidhani kama hotuba yake iliweza kupita muda wa dakika tano, na alikuwa ni mwingi wa labda kujawa na hofu, akisema ya kwamba jukumu lake kubwa kama rais ni kuhakikisha kwamba analinda mali na maisha ya Wakenya, akisema kwamba Wakenya wasiwe na hofu yoyote, na akizungumza akisema kwamba labda baadhi ya wale lile vuguvugu la kuweza kuandamana pale wengine walikuwa ni wanasema kwamba ni criminals pale. Lakini alizungumza tena siku ya Jumatano. Kumbuka Jumatano ilikuwa kulikuwa na hofu ambayo imetanda, kwa sababu siku ya Jumanne kundi vuguvugu la Gen Z kule imetangaza kwamba itakuwa inaendeleza walipotaingia pale kwenye street kama kawaida yao, wakishinikiza kuweza kufutiliwa mbali, maanake wao walikuwa wanataka, walikuwa wana makundi yao kwenye mitandao wanaweka hashtag ambazo zinasema reject financial bill na hashtag zingine pale, ambapo wengine kwanza namkashifu rais moja kwa moja. Na ndio maana akazungumza majira yakiwa ni ya jioni, majira ya saa 10 hivi unusu majira ya Afrika Mashariki, na kwa kweli alizungumza akisema ya kwamba amesikia wito wa Wakenya, na kwamba bila shaka ataondolea mbali kile maanake alisema kwamba kumpitro ameamua kwamba hatatia mswada, maanake ilivyo sheria ni kwamba mswada unapopitishwa bungeni kwa wingi wa kura za wabunge, basi unawasilishwa kwa rais ili aweze kuassent, katika lugha ya Kiingereza aweze kutia kidole na kuweza kuwa sheria. Lakini kwa yale ambayo kwamba alifanyika, nafikiri vilevile pia baadhi ya wale washauri wake waliweza kumshauri kumwambia kwamba labda ni mswada ambao kwamba ukitiwa saiba utakuwa unaleta shida kubwa zaidi kuhusiana na ambao kwamba aliweza kufanyika. Kwa hiyo akatangaza kwamba ule mswada ameuondoa na utakuwa unarudishwa bungeni ukiwa na madhumuni ya kuona kwamba wabunge wanauondoa kabisa, ndio wanaondoa vipengele vyote. Na katika mtandao wake wa Twitter, aliweza kutweet pale jioni katika mtandao wake wa Twitter aliweza kutweet pale jioni akisema ya kwamba yale maneno ambayo kwamba aliyazungumza akaweza kuyanakili sasa katika Twitter, akisema maanake nakumbuka ilikuwa ni ile wanasema presidential memorandum of referral, akisema ya kwamba katika nguvu ambazo kama wamepewa kikatiba article 115 ibara ya kwanza ba, basi ile katiba inamruhusu kuweza kukataa kuweza kutia mswada ule, na bila shaka kuweza kama alivyotaja pale kurejesha bungeni. Lakini kilichochipuka ni kwamba baada ya hapo kumekuwa makundi yakisema kwamba bado sitarudi kwenye street na kulikuwa na kikundi ama jeshi la Kenya. Kumbuka kuna wakati wa maandamano ya Jumanne jioni yake, rais aliweza kutangaza kwamba jeshi la Kenya basi litakuwa linasaidia polisi kuweza kutuliza hali, lakini ni hali ambayo ilileta mshike, ikabidi kuweza kufika mahakamani tena ili mahakama iweze kuidhinisha kama ni kweli kwamba jeshi limeidhinishwa kuweza kusaidia polisi katika kuleta ule utulivu. Na nakumbuka vizuri sana mahakama baadaye iliweza kukubali hayo, na basi tukawaona wanajeshi wakiweza kushika doria siku ya Alhamisi.
Naam, na najua umezungumza kuhusu siku ya Alhamisi, na hapo ndipo swali langu la mwisho litakuwa kwako kwamba maandamano yalionekana kuendelea licha kwamba hayakuwa makubwa kama au hayakuwa na joto jingi. Sasa inaelezwa ni kwa nini watu waliendelea na maandamano licha ya rais kuondoa au kusema kwamba atakubali yale ambayo yalikuwa ni madai ya waliokuwa wanaandamana hapo awali, na nini kilichofuata, Mamburi?
Asante DMJ. Maandamano kama nilivyotaja ni kwamba alishuhudiwa siku ya Alhamisi japo yakuwa makali zaidi na kundi la vijana. Kumbuka vikao vyao vingi sana huko kilifanya katika zile spaces za mitandao kama vile Twitter, na wao walionyesha labda kurudisha kwa asilimia chache na hatua ya rais kuweza kuondoa kabisa na kufutilia mbali ule mswada wa bajeti ama wa ile financial bill. Lakini kuna memorandum ama makubaliano ambayo kwamba ni development ambayo kwamba imekuwa leo ambayo iliweza kutiwa saini na makundi mbalimbali. Kulikuwa na Power 254, kulikuwa na kundi la na siasa players, kulikuwa na kutaja tu baadhi, kulikuwa na activist, kulikuwa na Badili Africa, kulikuwa na Africa Youth Leadership Forum, kulikuwa na Run for Office, na baadhi ya makundi na hali kadhalika pia IBC Youth Coordinating Committee. Na walitia saini kisemaji, manake wanasema ya kwamba wanataka sasa hivi kuwe na mabadiliko ya mfumo wa tume huru ya uchaguzi na mipaka, kwa maana ya IBC. Wanasema ya kwamba wanataka kisheria IBC iweze kufanyiwa marekebisho zaidi, ili kuona ya kwamba inawaruhusu wale wapiga kura ambao kwamba wana uwezo kuweza kupiga kura kuweza kutekeleza haki yao ya kikatiba. Na pia wanadai kwamba katika ile memorandum au makubaliano wanadai ya kwamba kuna vile vyeo ama zile nafasi za CS ambazo kwamba kumbuka zilikuwa zimeundwa pale awali, kusema kwamba ni nafasi ambazo kwamba zinamgharimu mlipa ushuru hela zaidi kuweza kukidhi gharama ya kuweza kuendesha nafasi kama zile, wakidai kwamba zinafaa kuweza kuondolewa. Kuna mengi ambayo kwamba yalijitokeza pale. Kwa hiyo ni baadhi tu ya yale malalamishi ambayo kwamba lile vuguvugu linadai ya kwamba lazima hatuwezi koma, kwa sababu tunapigania hilo lazima, ili tuweze kuhakikisha kwamba vile vipengee vina ama matako ambayo kwamba tunayataka yanashughulikiwa. Na ndio maana unakuta kuna kwamba bado hatujasikia hata mkono lote kutoka kwa upande wa serikali kuhusiana na ile memorandum ambayo kwamba imeweza kutiwa sahihi na makundi mbalimbali ambayo kwamba nimeweza kuyataja pale. Kwa hiyo ndio tunapata kuona kwamba bado hatujajua mwafaka ni upi, lakini kwa tunasubiri tuweze kujua. Lakini utulivu umerejea, kusema kweli leo hatujashuhudia maandamano, hakujaripotiwa la mno zaidi, ila tunasubiri kuweza kuona kitakachojiri.
Diodatus, kwako, unaona vipi ambavyo taarifa hizi kutoka Kenya zimeangaziwa hapo na vyombo vya habari? Vyombo vya habari vimeiangazia namna gani hali inayoendelea Kenya?
Zimepewa kipaumbele kwa maana ya kwamba Kenya ni jirani zetu, wa Kenya ni ndugu zetu, na kila kinachoigusa Kenya, Tanzania pia inakiona kama kinakuwa ni kwa jirani, ni mlangoni. Kwa hiyo katika hali hiyo zimekuwa zikipewa kipaumbele. Habari zilikuwa zinaandikwa kwa kiasi kikubwa kwenye magazeti, TV zinatangazwa, redio, ukiangalia mitandao ya kijamii zipo nyingi sana. Na pengine kwa jinsi ambavyo zimetangazwa nje ya mipaka ya Kenya, imeifanya hata serikali ya Kenya kuona kwamba bora irudi nyuma, na Rais Ruto ndio hakusaini sasa ule mswada wa sheria ya fedha, hali ambayo kidogo naona imerejesha amani nchini Kenya.
Umefuatilia yale ambayo yameendelea hapo Tanzania, hususan kuhusiana na mgomo huu wa wafanyabiashara, tukianzia hapo Kariakoo mjini Dar es Salaam. Nini kilichosababisha na vipi ambavyo hali hii imeripotiwa, labda twende tu moja kwa moja uzungumzie maswala ambayo aliibuka, alafu unaambie suluhisho limekuwa ni nini, au kama bado hakuna suluhisho lakini nini ambacho kinapendekezwa.
Kimsingi tatizo lilianzia katika mfumo wa kukagua risiti za kielektroniki zinaitwa EFD, kwa maana ya kwamba kila wafanyabiashara wakiuza, kuna watu wanapita mtaani ambao maeneo ya Kariakoo, wanakamata mtu ambaye ana bidhaa, alafu anamwambia onesha risiti ya EFD. Asipokuwa nayo katika huo ukaguzi, ndio sasa anakamatwa na kutozwa faini, yeye aliyenunua na muuzaji. Hapo ndipo tatizo lilipoanzia, na tatizo hilo sasa likazalisha matatizo mengine mengi, ambapo wafanyabiashara wakaanza kuzungumzia kodi mbalimbali ikiwamo, kwa sababu ilikuwa kwanza mtu akikamatwa anapigwa faini ya shilingi milioni 3 kwa kukwepa, kwa maelezo yao kwamba anapigwa shilingi milioni 3 kwa kukwepa kuchukua risiti ya EFD. Lakini ikaonekana hili tatizo limekwenda linakuwa, walianza hapa Dar es Salaam, lakini baadaye tukaona imekwenda Njombe, tukaona imekwenda Mtwara, imekwenda Songwe na wenyewe wanafunga, baadaye Mbeya yenyewe, Mwanza. Sasa tukaona waziri mkuu ikabidi aingilie kati, akazungumza na viongozi wao, na kati ya mambo aliyozungumza ni utitiri wa kodi katika biashara, kwamba hata kama ungekuwa una pesa nyingi kiasi gani, pesa ambayo idadi ya kodi ambazo zinatozwa ni nyingi kuliko mtaji wenyewe. Kwa mfano mimi nimezungumza na wafanyabiashara wawili watatu, wanazungumzia hii kodi ya huduma inaitwa service levy kwa Kiingereza. Kodi hii ni 0.3% ya turnover, yani mauzo ghafi 30% unapaswa kuyalipa kama kodi ya huduma. Sasa hakuna biashara, kwa maelezo ya wafanyabiashara, hakuna biashara ambayo inaweza kuzalisha faida ya zaidi ya 9% mpaka 12%.
Na umegusia kuhusu historia, na kuna wale wanaangalia mzozo huu wanakumbuka, na nafikiri umetaja hapo kumekuwa na migomo katika siku za mbeleni. Labda kwa maoni yako kama mwandishi, nini ambacho ni tofauti ambacho wanataka kifanyike sasa kusuluhisha tatizo hili, ama kuleta suluhisho ambapo haitajirudia, hali hii haitajirudia tena?
Mimi nikiwasikiliza katika mijadala yao, kwa sasa wanasema kwamba kodi ni nyingi mno, kiasi kwamba hazifahamiki ni ngapi. Unaweza kuwepo leo akaja mtu wataka, ukaondoka akaja ushuru wa fili wa jiji, akaja nani. Wamesema kodi zipunguzwe, ziunganishwe, zibaki kodi mbili, kwamba mtu akianzisha biashara ajue duka lake anapaswa kulipa kodi ipi na kodi ipi, mbili au moja, kama ambavyo inafanyika one stop center kwenye biashara, kwenye nani hizi biashara za kimataifa. Kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna kituo kimoja cha biashara ambapo akiingia pale mtu anataka kuanzisha biashara anapata watu wote wanaohusika, wizara zote zinazohusika. Sasa na wao wanasema kwamba utitiri umekuwa mwingi, ili wajue ni nani anawadai nini, kodi hizi zote ziunganishwe, alafu kama ni kugawana watagawana wao huko huko waliko, badala ya kila mtu anabisha hodi huyu anabisha hodi yule, kiasi kwamba mwenye duka hajui ni nani mtoza kodi sahihi na ni nani mtoza kodi ambaye amekuja kubambikia.
Na sasa katika utatuzi umetaja hapo waziri mkuu, na vile vile tulikuwa tumeona waziri mwingine amezungumza na kuzungumzia huo utitiri ambao umegusia hapo. Wao wenyewe wanaona kwamba wamefanya vya kutosha, au inazungumzwaje hapo?
Shida ninayoiona, wengi wanasema kwamba kwa muda mrefu sana wamekuwa likitokea suala wanakuja wanazungumza, alafu utekelezaji wa uhakika unakuwa haupo. Kwa hiyo kitu ambacho wanasema kwamba kama watakubaliana kwamba jambo fulani linatekelezeka, basi kusiwepo upande ambao unakuwa ukiwategeshea mwingine. Wakikubaliana, wakubaliane. Sasa hii ambayo imeanza kutaja nyingine, kwamba wengine wanasema wanapiga mpaka faini milioni 15, nayo unakaa unaona kabisa kwamba hakuna utaratibu maalum. Na pengine kitu ambacho wanazungumza, mamlaka ya mapato Tanzania inapaswa kuhakikisha mameneja wake wanarudi chini kidogo, wanakuwa karibu na wateja wao ambao ni wafanyabiashara.
Msikilizaji, naona muda unakimbia kweli. Kipindi ni Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo ikiwa ni Ijumaa, tunakuwa na meza ya waandishi. Tukielekea ukingoni, rais wa Marekani Joe Biden na rais wa zamani wa Marekani na mgombea urais kwa tikiti ya chama cha Republican Donald Trump, wakati naye rais wa sasa Joe Biden akigombea kwa tikiti ya chama cha Democratic, walishiriki katika mdahalo ulioandaliwa na CNN, shirika la habari la hapa Marekani, na wao wote walikuwa ni katika harakati za kutafuta kura zaidi au kuwahamasisha wapiga kura kuwapigia kura. Na ni mdahalo uliofanyika katika studio za kituo hicho cha televisheni huko Atlanta, Georgia, na ilikuwa ni fursa kwa wagombea wote wawili kujaribu kutengeneza tena maelezo ya kisiasa na kuwashawishi wapiga kura waliokuwa hawana uamuzi wampa nani kura zao. Biden, mdemokrati aliyeko madarakani, ana fursa ya kuwahakikishia wapiga kura tena kwamba yeye akiwa na umri wa miaka 81 ana uwezo wa kuiongoza tena Marekani kukabiliana na changamoto kadhaa zilizopo. Wakati huo huo, Trump naye mwenye umri wa miaka 78 anaweza ama alitumia fursa hiyo kujaribu kuonyesha kukutwa na hatia ya uhalifu huko New York sio jambo kubwa, na kwamba angependa kuwashawishi mamilioni ya watu kuwa ana sifa za kuweza kurejea tena ikulu kuongoza nchi. Mdahalo wa Alhamisi katika jiji la Atlanta, kama tulivyosema, umeweka rekodi kwa kuongoza kwa mara ya kwanza, na haijawahi kutokea kwamba katika siku za nyuma kwamba wagombea wawili wanaowania kuingia White House wanakabiliana katika umri mkubwa. Na kabla ya hapo pia haijawahi kutokea kwamba CNN akawa mwenyeji wa mdahalo wakati kama huu, wakati uchaguzi ukuwa takriban miezi mitano kutoka sasa. Tukimalizia, Diodatus Balile, hebu tupe vipi ambavyo mdahalo huu umetazamwa hapo Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla. Je, hapo Tanzania watu waliupa umuhimu mdahalo huu au wanasubiri tu mpaka uchaguzi ufanyike mwezi Novemba wajue nani kashinda nani kashindwa?
Wananchi wamefuatilia, hata mimi mwenyewe nimefuatilia, nikafuatilia mdahalo ulivyokwenda, na ukiangalia sio kwamba kwa kusoma kinachoendelea, lakini Trump aligusia swala la kodi, kwamba kodi zikipungua ina maana fedha zina nyingi zinakuwa mikononi mwa wale wanaofanya biashara, na wakifanya biashara wakiwa na pesa nyingi ina maana mzunguko wa fedha unaongezeka, watafanya biashara kubwa zaidi, maisha yatakuwa rahisi zaidi.
Kuna wale wanaosema kwamba naye Trump, rais wa zamani Donald Trump, hakujibu maswali mengi aliyoulizwa, alizunguka kaanza kujibu yale ya baadaye. Sijui hapo utasemaje.
Baadhi ya maswali yaliyokuwa yanaelekezwa kwa Trump ni maswali ambayo yanamhusu yeye kama yeye. Yaani watu walitaka kuona integrity ya Trump katika yale maswali. Lakini ukiangalia maswala ya msingi ambayo yanagusa uchumi wa dunia, ameyazungumza kwa kina. Amezungumza juu ya idadi ya weusi wanaouawa nchini Marekani au kupoteza kazi. Na hizi kazi kwamba zinachukuliwa na wageni kutoka nje ya Marekani. Sasa mimi hilo ni siasa zao za ndani, lakini ukiangalia jinsi alivyojenga hoja ni swala ambalo unaweza kumuelewa.
Na hadi hapo, msikilizaji, ndipo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Leo ilikuwa ni meza ya waandishi, ambapo tumekuwa na waandishi Diodatus Balile, mwandishi wa habari na vilevile mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, na pia tulikuwa pia naye Jeffrey Mwamburi kutoka Radio Citizen nchini Kenya. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Fiona Wamai, msimamizi Mary Mgawe, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kwanza.